Přeji vám krásné pondělí. Dopoledne posloucháte Český rozhlas Region, posloucháte Tandem. Krásné dopoledne, ano, ale určitě ne letní, protože počasí nám teď to léto moc nepřipomíná. A to určitě může potvrdit i můj dnešní host, psycholožka Ellen Cejrková. Dobrý den, Ellen.
Dobrý den.
Vy jste strávila teď hodně dlouho v Itálii.
Ano, bylo to příjemné 3 týdny.
A je to rozdíl.
Veliký.
Tomuto počasí tady. A tak já doufám, že se to aspoň na chviličku vylepší. My se dneska spolu budeme povídat. No, možná ta dovolená tebe taky bylo takové psychologické téma. Někdy příště. Mm-hmm. Protože každý ji potřebuje, ale dneska naším hlavním tématem budou vztahy mezi sourozenci, jejich asi role, nebo dejme tomu, jak se k ním vlastně rodiče chovají v rodině, prvorozený, druhorozený, taky Benjamínek, protože tam by určitě měly být nějaké rozdíly, nebrat to šmahem stejně.
Ano, přesně tak.
Vy se taky můžete samozřejmě mého dnešního hosta ptát jako vždycky. Telefonní číslo je 567-331-000 a číslo pro SMSky 603-879 a 31 na konci. Hezké dopoledne a příjemný poslech přeje Tereza Stýblová a posílám Petru Černockou a její svatební. To byla Petra Černocká na Regionu, která zpívala písničku Svatební. No a vlastně svatba, to taky bude dneska trošičku hrát takovou roli v našem povídání, nebo spíše výběr partnera, protože jak už mi napověděla psycholožka Ellen Cejrková, to, v jakém pořadí sourozeneckém se narodíme, to ovlivňuje asi náš výběr partnera potom pro život a určitě i způsob výchovy našich dětí. Je to asi jiné, když se narodíme jako prvorozená, druhorozená nebo jako Benjamínek.
Ano, je to pouze, teda ale jenom jedna z věcí, která nám ovlivňuje výběr partnera, ale hraje tam svou roli, ano.
Mm-hmm. Sourozenecké konstelace, tak se to jmenuje, nebo tak jste to hezky nazvala. Když tedy jsem teď konkrétně já třeba jako prvorozená, tak vy jste říkala, že určitá specifika, určité charakteristické rysy mě provázejí, vlastně i právě třeba v životě, ve výchově svých dětí, stejně tak to mají druhorození a Benjamínci. Mm-hmm. Jak to tady funguje třeba u těch prvorozených?
Je to tak, když si představíte situaci prvorozeného, který vlastně přichází do rodiny jako první dítě rodičů. Rodiče se na ně těší, rodiče mají své představy, jak to bude krásné, dítě se narodí a v podstatě se stává takovým pokusným králíkem pro ty rodiče, kdy v podstatě rodiče si ověřují, jestli ty jejich teoretické výchovné postupy platí v praxi. Zkoumají, jestli děťátko leze v tom, které měsíci má lézt, sledují ho, kdy přesně pronese první slovo, dělají si maminky podrobné poznámky a v podstatě veškeré své ambice a očekávání a touhy promítají především do toho prvního dítěte. Mm-hmm. Takže když se na to podíváte potom z pohledu toho prvního dítěte a potom dospívajícího, tak ty prvorození jsou mnohem více ctižádostivější, snaží se dosáhnout svých hranic a přesáhnout tyto hranice. Na druhou stranu jsou zase víc stresovaní, protože v podstatě ten veškerý hlavní tlak od rodičů jde právě na ně. Mm-hmm. Na druhou stranu tím, že často se starají o mladší sourozence, dokáží potom přebírat zodpovědnost, dokáží řídit a být ve vedoucích funkcí. Hodně generálů, vojevůdců se právě rekrutovalo tady z těch řad prvorozených.
Mm-hmm. Vidíte. Tak uvidíme, jak to skončí nakonec. To jsem se vás taky ptala vlastně mimo vysílání a teď můžu veřejně, jestli je dobré třeba, když si vybírám partnera, zkoumat hned na začátku, v jakém pořadí se narodil on, abychom si dobře rozuměli, víte?
Já myslím, že možná taková otázka pro zajímavost by to určitě stálo za to, ale rozhodně to není podstatná věc, kterou bychom se měli řídit. Hmm. Je možné si třeba potom říct, když máme s manželem nějaké komunikační neschody, aha, tak on je také prvorozený, já jsem taky prvorozená, takže možná to chvilku u nás vypadá, jako když se takzvaně perou dva kohouti na jednom smetišti, ale není to rozhodně důvod, podle kterého bychom se měli hlavně svého partnera vybírat.
Hmm. Funguje to tak, že rodiče nejvíce v vozovkách spolehají na toho nejstaršího, i když se třeba potom třeba otcové hodně touží mít syna. Takže prvorozená je dcera a druhorozený je syn. I v tomto případě ta dcera je pořád prvorozená a nejvíce jak se zatěžovaná přáními rodičů, nebo tatínek třeba v tomto případě, pokud se mu narodí konečně vytoužený chlapeček, ty svoje ambice přesune i na toho druhorozeného, na kluka.
To individuální může to být tak i tak, ale v případě, jestliže ten syn je opravdu vytoužený a je třeba až za třemi sestrami, tak se právě může stát, že je protěžovaný, otec mu dává přednost a právě se stane to, o čem jsme mluvili posledně spolu, že ten syn, který by měl být čtvrtý, se najednou dostává na první místo v té rodině.
Mm-hmm. A to asi se staršími sestrami neudělá dobrotu.
Přesně tak. A neudělá to dobrotu ani tomu synovi samotnému.
Mm-hmm. Takže to pořadí respektovat i v tomto případě, i když je to třeba vytoužené pohlaví, tak
ano,
to se
ano.
Tak někdy stává, někdo děti si dělá právě proto, aby se konečně dostal k synovi, anebo po několika pokusech k dcerce. Na regionu se dnes povídáme s psycholožkou Alence Jirkovou, probereme samozřejmě i druhorozené děti a benjamínky a také se dostaneme na jedináčky. Možná, že už vás teď napadají nějaké dotazy na vás samotné nebo třeba na vaše děti. Ptát se můžete telefonním číslem 567-331-000 anebo SMS-kou 603-879 a 3-1 na konci. Posloucháte Dopolední tandem na vlnách Českého rozhlasu Region a dnes si povídáme o sourozeneckých konstelacích, a to s psycholožkou Ellen Sejrkovou. Staršímu sourozenci, nebo tedy prvorozenému, asi nastane docela šok, když se mu narodí sourozenec.
Přesně tak. Představte si toho prvorozeného jako takového krále, který sedí na trůnu, zvlášť pokud je to první dítě v širší rodině. Všichni ho obskakují, všichni mu plní, co mu na očích vidí. A najednou tam přijde nějaký pro něj malý vetřelec. Přesně tak. Který najednou na sebe strne veškerou pozornost a péči nejenom rodičů, ale i babiček. Od té chvíle babičky, které přicházely a chovali a ptali se toho staršího, ho teď minou ve dveřích a běží honem k té postýlce, kde leží to miminko.
Mm-hmm.
Takže v podstatě ten prvorozený v tuto chvíli má velice těžkou pozici. On má pocit, že ztrácí lásku a zájem rodičů. A proto je strašně důležité v té chvíli, když si přineseme to druhé miminko z porodnice, uvědomit si, že nejenom to miminko potřebuje péči, ale možná paradoxně víc péče potřebuje ten prvorozený, aby se mu ujistili, že opravdu tím prvním zůstává, že opravdu ho máme rádi. To znamená třeba, co nejvíc to jde zachovat, jeho rituály, na který byl zvyklý, dopřát mu nějakou chvilku, kdy je jenom sám s maminkou, kdy nemusí čekat, až se mladší přebalí, až se mladší nakojí.
Mm-hmm.
Někdy na to děti reagují tak, že jakoby klesají v tom svém věku, to znamená, chtějí najednou taky přebalit, chtějí si taky ochutnat toho mlíčka, chtějí dudlík. A nejlepší je, když těm dětem to dopřejeme. Když jim ukážeme, že jim to nezakazujeme, že jim to zase žádné takové velké výhody nepřinese, a oni sami po chvilce, po pár dnech, přestanou tady ty věci vyžadovat.
Mm. Je třeba nějaký vhodný věk pro toho prvorozeného, kdy mu pořídit toho mladšího sourozence, kdy to sládá lehčeji, kdy naopak nějaký krizový, kdy je to pro něj nejtěžší?
Těžko říct, odborníci se shodují, že ideální rozdíl mezi dětmi by měl být tak 2,5 až 3 roky, ale záleží na mamince, na rodině, jak to zvládá.
Mm-hmm.
Ještě k tomu dobré říct, že o sourozencích mluvíme, když ten věkový rozdíl je 6 let. Pokud ten věkový rozdíl je více jak 6 let, tak potom už v podstatě máme jakoby jedináčky v té rodině.
Mm-hmm. A v tomto případě, když třeba se narodí 11-leté dívce sourozenec, tak tam už asi takový problém není,
tam
to
už
se pochopí docela dobře, že není to vetřelec, ale a že zůstává prvorozená v tuto chvíli. Došla SMS-ka, jak moc zapojovat do starosti o mladšího sourozence toho staršího? A tam je právě věkový rozdíl těch 6 let. Je to ta hranice starší syn a mladší dcera.
Já si myslím, že rozhodně je dobré toho staršího sourozence nějakým způsobem zapojit, ale mělo by to mít únosnou míru. To znamená do té míry, pokud on sám chce, pokud ho to baví. Co určitě nedělá dobrotu, když ten starší je najednou, je mu zdůrazňováno, že je ten starší, že je ten zodpovědnější, že už si, a teď v uvozovkách, nemůže hrát, ale musí se starat. To potom z toho staršího děláme mnohem staršího, mnohem zodpovědnějšího, než je.
Mm-hmm. Čili něco mu asi dopřát, nebo spíše nechat nějakou odpovědnost, ale zase ho natlačit do toho, že je teď zodpovědnější než třeba rodiček, nechat hlídat mladšího.
To jste velice pěkně řekla, nedávat svou rodičovskou zodpovědnost na hlavu těm starším sourozencům.
Mm-hmm. Ale zapojit do chodu rodiny,
ano,
třeba ale pomohl, když
ono taky
chce.
Ono taky záleží, děti jsou různé. Někdo se o toho mladšího sourozence velice rád stará. Rozdíly mezi chlapci, dívkami, i ten věk má vliv na to, jak moc se ty starší sourozenci chtějí o mladší starat.
Mm-hmm. Teď otázka, jestli je jednodušší v uvozovkách, tedy samozřejmě, vychovat třeba dvě děti po sobě stejného pohlaví a rozdílného. Tak je třeba nějaký rozdíl, když přijde sestřičce bratříček nebo druhá sestřička v tom vymezování rolí?
Já si osobně myslím, že pro děti je lepší, pokud žijí v tom smíšené, nebo pokud v rodině je smíšený sourozenecký pár, protože jednak se naučí vycházet už od dětství v mužském a v ženském světě a jinak vidí, že tatínek se trošičku jinak chová, určitý věci k holčičce trošičku jinak k chlapečkovi.
Mm-hmm.
Na výchovu nedokážu říct. Já sama mám dva syny a myslím si, že je pro mě jednodušší vychovávat dva syny, než kdybych vychovávala holčičku a chlapečka.
Mm-hmm. Takže vidíte, jak neustále se ty názory asi psychologů na tohle příbí a mění.
Přesně tak.
Na Regionu si dnes povídám s Elenou Jirkovou, povídáme si o vztazích mezi sourozenci, o sourozeneckých konstelacích. Za chvilku budeme pokračovat a vy se můžete i nadále ptát. Telefonní číslo je 567-331-000, číslo pro SMSky 603-879-31 na konci. Dospívá Pavel Vítek, má svůj den, posloucháte Český rozhlas Region, posloucháte Tandem. Dnes o sourozencích, a to s psycholožkou Elen Sejrkovou. Došel další dotaz. Dobrý den, zajímalo by mě, kdy a jak zasahovat do sourozeneckých hádek. A ptá se Petr, tatínek pravděpodobně, to asi prožívá.
Co se týká sourozeneckých hádek, tak tam platí takové zlaté pravidlo. Pokud neteče krev a nejde o život, tak nezasahovat. Protože těžko my jako rodiče zvenčí, kteří přijdeme do nějaké sourozenecké pře, těžko se dostaneme k jádru té věci. Těžko zjistíme, kdo začal. Určitě to znají všichni rodiče ze své zkušenosti, když začnou vyšetřovat, tak ale on mi řekl a ona udělala a už to jede. Takže nechat si ty sourozence, aby si vyřešili ty spory sami mezi sebou. Samozřejmě v rámci nějakých pravidel slušného chování, které v rodině máme, v rámci nějakých mantinelů, že víme, co smíme a co nesmíme. Děti se tím v podstatě učí i prosadit si svůj názor, nebo třeba ustoupit.
Mm-hmm. Takže situace teď konkrétně u nás. Minulý týden paní učitelka ve školce říkala tatínkovi, já vám to musím říct, ty vaše holčičky se teda někdy dost jako perou, dělají to normálně. Jára říkal, že ano, že se dlouho hrajou, ale potom do sebe jdou a oni, jestli mají od sebe otrhnout v té školce. Co paní učitelka má poradit? Protože dvojčata jsou pořád spolu, takže oni, my je necháváme si to poměrně často vyřešit sami, pokud nejde teda opravdu o život. Ale no asi okolí to vnímá, že se dodou do sebe dost
natvrdo.
Natvrdo, ano.
No, dívejte, pokud opravdu se neškrábou, nekoušou a pokud to paní učitelkám nenarušuje nějakým způsobem chod ve třídě, tak bych asi ty holčičky opravdu nechala, ať se to teda vyřeší spolu. Protože zcela zákonitě, když jsme s někým strašně dlouho blízko u sebe, tak pak přijde chvíle, kdy se potřebujeme od sebe trošičku vzdálit. A to je třeba zrovna tady tohleto praní, aby jsme se pak zase mohli přiblížit.
Ano, takže to je taková katarze. Vlastně. Tak se to budeme doma říkat teď o této chvíle. Co když potom dítě ale zase teď přijde žalovat? To žalování taky je asi docela takovým častým oříškem, že přijde už po hádce, my do toho nezasáhneme, ale jeden přijde a stěžuje si na toho druhého.
Ono taky jde o to, co my tím žalováním nazveme. Někdy to může být jeden z prostředků, kterým těm dětem dáme k dispozici a řekneme jim, když už tě bráška neposlechl na to, co jsi mu řekl, tak mi přijď říct, co se děje a já zasáhnu. Pokud to vezmeme takto jako součást výchovného prostředku, tak to nemusíme nazývat žalování. Pokud je to ovšem takové to opravdu žalování, že co hodinu za vámi přijde dítě a řekne, ona mi udělala, on mi sebral, tak pak zase záleží na rodičích, co s tím udělají. Já vidím jako takové nejlepší řešení stopnout to a říct to. Mě to teď nezajímá, to si musíte vyřešit spolu.
Mm-hmm. To bývalo často taky u nás doma, teď jsem si na to vzpomněla, že to máme řešit sami. Mě to teda tenkrát vadilo, ale asi zpětně to hodnotím jako docela dobrý způsob, že jsme si to se sourozenci vyříkali skutečně sami. My jsme dneska chtěli probrat, ale samozřejmě ještě třeba, jak jsou na tom druhorození v životě, nebo ti prostřední, kteří to mývají asi nejtěžší v nějakém tom vymezení. A taky Benjamínci. Na začátku úplně jsme mluvili o těch prvorozených, že jsou dominantní, že se dovedou prosadit, taky jsou trošku více stresovaní tou zátěží a pozorností, řekněme. Jak jsou na tom ti druhorození a potom v důsledku i třeba prostřední, protože si jim narodí i další sourozenec?
Pojďme mluvit o těch prostředních jako takových. Říká se, že ti prostřední mají ze všech těch sourozeneckých pozicí nejtěžší místo. Často se jim říká sendvičové děti, protože před nimi i za nimi v podstatě někdo následuje. A oni někdy ještě nejsou natolik velcí jako ten první, ale nejsou ani tolik malí jako ten poslední. Takže v podstatě tam nějakým způsobem lavírují mezi těmi dvěmi sourozenci a velice těžko si hledají nějakou svou pozici. Na druhou stranu jsou to lidé, kteří mají velice vysokou sociální inteligenci. Dokáží urovnávat spory, jsou hodně tolerantní, hodně přizpůsobiví, protože v podstatě dostali velikou školu v té rodině už od malička. A ze všech těch dětí jsou naopak nejlépe připraveni na odchod z rodiny. Dělá jim to nejmenší problémy.
Mm-hmm. Můžou jim to rodiče ale přeci jenom nějak usnadnit třeba tou pozorností, když jsou všechny tři děti už na světě, protože se věnují hodně prvorozenému, asi ve svých ambicích, Benjamínku zase v péči a ten druhorozený.
Ano, samozřejmě. Bylo by dobré, kdyby rodiče během toho týdne, jak jde čas, si našli nějakou chvíli, kdy to dítě prostřední může být jenom s maminkou nebo jenom s tatínkem, nebo mu dopřáli nějaké záliby, zájmy, v kterých bude vynikat a v kterých se nějakým způsobem oddělí z té masy sourozenců.
Mm. Na regionu je dnešním hostem psycholožka Ellen Cvirková a za chvilečku budeme v povídání pokračovat. Naším dnešním hlavním tématem jsou sourozenecké konstelace. Rová na regionu, posloucháte Dopolední tandem, jedete v tandemu na regionu, tak a dnes si povídáme o sourozeneckých konstelacích s psycholožkou Ellen Cvirkovou a máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den.
Povídejte, ptejte se.
Já bych se chtěla zeptat, jestli má vliv, v jakém vlastně pohlaví sourozenců, tak jestli to má vliv na další život. Protože já pocházím ze 4 sester a můj manžel ze 2 bratrů a myslím si, že to může mít vliv potom v manželství. Co vy si o tom myslíte? Děkuju.
Dobrý den, tak určitě to má vliv, protože váš muž, pokud pochází ze z bratrů, tak vlastně celé dětství prožíval v mužském světě. Veškerý kontakt s ženským světem v podstatě zprostředkovávala pouze maminka. Vy zase naopak se žila v ženském světě a kontakt s mužským světem jste měla přes tátu. Takže v podstatě skloubit potom tyhle ty dva postoje může vyvolávat nějaké problémy, ale nechci tvrdit, že to je pouze jediná příčina toho, že si s manželem například nerozumíte. Mm-hmm. Rozhodně tam má vliv i to, jestli vy jste byla nejstarší, manžel byl nejmladší, jo, i to, v jakém pořadí jste byli v rodině.
Dobře, děkuju vám moc.
Prosím.
Tak to danou.
Mějte se hezky a naslyšenou. Takže hledat partnera asi podle toho, v jakém pořadí se on narodil, to určitě není směrodatné možná.
Ne, rozhodně ne.
Neměl by to nás to ani odradit. Pojďme k dalšímu pořadí tedy v rodině a to je Benjamínek, třetí dítě. Někdy je Benjamínek samozřejmě třeba 6., 5., ale berme, že to je to třetí, potom prostředním. Tak jakou to má roli v rodině?
Zase, když si představíte to poslední nejmladší dítě v rodině, tak je v podstatě všemi opečovávané, i těmi staršími sourozenci, dělá se mu, co se mu na očích vidí, v podstatě nemusí tak rychle dospívat. Díky těm sourozencům, kteří byli před ním, tak už má prošlápnutou cestu. To znamená, že určité věci může dělat mnohem dřív, než mohli ti jeho starší sourozenci. I výchova rodičů už je taková volnější, benevolentnější, protože už prostě nějaké zkušenosti mají, už nemají tolik času, jsou možná už unavení. Takže to dítě vyrůstá v takovém volnějším prostředí. To znamená, není zdaleka tak stresované, je takové uvolněnější. Naopak tím, že se o něj všichni starali, tak jakoby vyžaduje i potom v budoucnosti tady tuhle tu péči od svého okolí. Říká se, že tady ty děti, dospělí, kteří vyrůstají v této pozici, že v podstatě zůstávají na pořád dětmi, že jakoby se nikdy pořádně nedospějí, že pořád očekávají, že se jim bude svět v vozovkách klanět, že jim bude pomáhat.
Tak si říkám, že vybrat si může Benjamínka. Ten asi bude vyžadovat celoživotní péči, ale samozřejmě to jenom.
Na druhou stranu jsou to lidé veselí, bezstarostní, často dokážou bavit společnost, dokáží přepínat mezi jednotlivými zájmy. Nedá se říct, že každá z těch pozic byla jenom záporná.
Všechno má svá plus a taky mínus. Co jedináčce? To je asi specifické téma.
Jedináčci. V podstatě oni se rodí do role prvorozeného, ale nikdy nezažijí jakoby to zesazení z toho trůnu. Tím, že jsou sami na všechno, že se nemají s kým podělit o své starosti, o své problémy, tak jsou samostatnější, jsou zodpovědnější. Na druhou stranu jim dělá problémy cokoliv sdílet. Nejenom materiálně, ale i emocionálně. Jsou uzavřenější, protože prostě ve svém dětství neměli potřebu s nějakým svým vrstevníkem sdílet, jak se cítí, jakým je. A takovou charakteristickou věcí tady pro ty jedináčky je fakt, že oni nějak tak podvědomě očekávají, že veškeré věci v jejich životě se budou dít tak, jak oni sami si přejí. A pokud tomu tak není, tak jsou překvapení, rozčarovaní, nevědí si za nou situaci rady.
Co zas naopak, když je v rodině dětí hodně, to jsme se taky už tady o tom bavili, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dětí, jaké role potom mají děti v takhle početné rodině a jak probíhá ta výchova vlastně?
To byste se možná měla zeptat nějaké maminky, která s tím má svou osobní zkušenost. Já sama si myslím, že co je podstatné, udržovat to pořadí těch sourozenců, vědět, kdo je první, vědět, kdo je třetí, vědět, kdo je osmý, ale rozhodně v takové rodině ty děti už mají mnohem víc povinností a v podstatě ty děti působí jako jakási funkční jednotka, ano. Kdy se navzájem o sebe starají, hlídají se.
A je to dobře, myslíte si, pro jejich další život?
Rozhodně. Oni tím sbírají neskutečné množství zkušeností a zážitků, které potom můžou uplatnit ve svém budoucím životě.
Mm-hmm. Takže možná přílišná péče od stran rodičů, taky pokud to třeba je méně dětí, taky není úplně to nejlepší, teď si říkám.
Ano, přílišná péče neodpovídající věku toho dítěte. Mm-hmm. Děti hodně zatěžuje.
Mm. Já vám děkuju za vaše dnešní povídání a budu se těšit zase za čas tady na regionu s vámi. Naslyšenou.
Taky děkuju, nashledanou.